cae ciam alvenis la horo, li sidigis, cae la apostoloi cun li, cae li diris al ili, cun desiro mi desiris mangi citiun pascon cun vi, anta ol mi suferos, char mi diras al vi, mi ne mangios gin, anta ol gi plenumigios en la regno de Dio. Cae recivinte calicon, cae doninte dancon, li diris, citiun prenu, cae dividu inter vi, char mi diras al vi, de nun mi ne trincos e la fructu de la vinber arbo, gis venos la regno de Dio. Cae li prenis panon, cae doninte dancon, li gin dispecigis, cae donis al ili dirante, citio estas mia corpo, ciu estas donita por vi, cition faru por memorigo primi. Sam maniere ancau la calicon post la vespera mangio, dirante, citiu calico estas la nova interligo en mia sango, ciu estas elversata por vi. Sed jen la mano de tiu, ciu min perfidas, estas apud mi sur la tablo. Ĉar la filo de homo ja iros, laŭ la antaŭ decido. Sed ve al tiu viro, de kiu li estos perfidata. Kaj ili komencis diskuti inter si, kiu el ili faros tion.